Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 29 июнь, таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү түрмөктөрүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Аблязовго берилген кыргыз паспорту боюнча материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жөнөтүлдү. Азыр Бозгунда жүргөн казак оппозиционери Мухтар Аблязовго кыргыз паспорту берилгени боюнча мамлекеттик каттоо кызматында атайын иликтөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча чогултулган материалдар коопсуздук комитетине берилгенин азаттыкка каттоо кызматынан кабарлашты. Айрым маалымат булактарында Аблязовго башка ат менен ID карта ала мүдөн паспорт бөлүмүнөн берилгени айтылат. Казакстанда Мухтар Аблязовду БТА банкынан 5 миллиард долларды кымырып алган деп күнөөлөшкөндөн кийин 2009 жылы ал өлкөдөн качып кеткен. Азыр анын каякта жүргөнү белгисиз. Кытайдын Шинжаң автономиялык региондагы Хатан шаарында зордукчул чабуул болду. Бул жөнүндө мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашууда, окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Ушул аптада региондогу тургундар менен полициянын кагылыштарынан жана башка майда инциденттерден 35 адам өлгөнү кабарланган. Шинжаң региону Борбор Азия, Ооганстан, Монголия, Пакистан жана Орусия менен чектешет жана анын тургундарынын басымдуу бөлүгү мусулман уйгурлар. Алар укуктары корголбой Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатынан жабыркап ачкандыгын айтып жүрүшөт. Евро биримдик Сербиянын шаар кеткен мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого уруксат берди. Бул тууралуу маселе Евро биримдиктин лидерлеринин Брюссельдеги саммитинде каралды. Эми мүчөлүк жөнүндөгү талкуулар январга чейин башталышы керек. Биримдик Сербияга мүчөлүк алыш үчүн негизги талабы катары Косово менен мамилени оңдоону аттаган болчу. Мурдагы Югославиянын өлкөлөрүн ичинен дагы бир мамлекет Хорватия 1 июлдан тарта Евро биримдиктин 28 мүчөсү болуп киргени турат. Бул тууралуу сөзүндө Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозу
Together with the President of the European Council, I will...
Ушул дем алыш күндөрү Европа кеңешинин президенти Херман Ван Ромпой менен бирге мен да Загребке барып, Хорватияны Евро биримдикке киргени менен куттуктайм деди. Хорватия дайым эле Европалык өлкө болуп келген. Эми биримдиктин толук мүчөсү болмокчу деди Баррозу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кызматынан четтетилген акыйкатчы Турсунбек Акундун билдирүүсүн чындыкка дал келбейт деп четке какты. Акыйкатчы өзүн калкалуу, акташ үчүн ушинтип айтып атат делет комитеттин билдирүүсүндө. Бейшембиде акыйкатчы Турсунбек Акун парламентте сүйлөп жатып, Батукаев тууралуу журналисттерге маалыматты Бусурманкул Табалдиев комитеттин жетекчиси телефон чалгандан кийин бергенин айткан болчу. Парламентте Турсунбек Акунду кызматынан четтетүү маселеси кызуу талкууланып аткан чакта акыйкатчы эс үчүн жоготуп жыгылган. Ал дале реанимацияда жатат. Президенттин иш башкармалыгына караштуу оорукананын реанимация бөлүмүнүн башчысы Сыйнагүл Ибраева азаттыкка айтымында акыйкатчы эс учунда эле абалдын дарыгерлер орто, өтө оор эмес деп баалашууда.
Түшкөндө баш катуу ооруган, эс анамнеза деп коебуз, анамнезден 2010 жылы травма алган экен, ошонун калдыктарынан ушундай баш оору болот. Бул коркунучтуу эмес деп да айтканга болбойт,
деди биздин кабарчыбызга Сыйнагүл Ибраева. Ооганстандын чыгышында 13 талип өлтүрүлдү. Андар районунун акими Касем Десивал Азаткын ооган кызматына айтканына караганда операцияда дагы 4 талип жарадар болгон. Бул аймакта ооган күчтөрүнүн атайын операциясы башталганына 2 күн болгон. Ооган армиясы атышууларда өзүнүн аскерлеринен да жакын тургундардан да эч ким жабыркабаганын айтышты, бирок талибандын расмий өкүлү 2 полисмен андарда жолго коюлган бомба жарылуусунан өлгөнүн кабарлап атат. Азербайжанда оппозициялык Мусават партиясынын лидеринин кеңешчиси бейбаштык үчүн камалды. Өлкөнүн түштүгүндөгү Ланкаран районунда Ядыгар Садыковту милиция үйүнө кармап кеткенин Мусават партиясынын жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы азаттыкка айтты. Садыковту азыр бир кишини уруп сабаган деп айыпташууда. Азербайжандын ички иштер министрлигинин билдиргендей, Садыковтун кармалышы анын саясий ишмердүүлүгү менен байланышкан нерсе эмес, ошон үчүн алар азаттыктан ишти саясатташтырбоону суранышты. Москванын четинде полиция Борбор Азиялык мигранттар мыйзамсыз жашаган шаарды табышканын айтышты. Ал жерде 1,5 000 мигрант жашаган. Адамдарды Түркиянын курулуш фирмасы жайгаштырганы кабылданып атат. Полициянын расмий өкүлүнүн айтканына караганда, кармалган мигранттардын көпчүлүгү Өзбекстан менен Тажикстандан келишкен. Адамдар 13 үйдөгү майда бөлмөлөрдө 8-10 адамдан бир бөлмөдө жашаган. Азыр мыйзамсыз миграция уюштуруу жана миграциялык эрежелерди бузуу беренелери боюнча иликтөө иштери жүрүүдө.
Соңку жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн Кыргызстан аймагында маал-маал менен жаан жайт. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 23-28, Ысык-Көлдө 15-20, Нарында 16-21, ал эми Бишкекте 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Да Сириядагы козголоңчулардын катарында согушуп жүрүп мерт кеткен өзбектин жаназасы болду. Айрым маалыматтарга караганда маркум өзбек, кыргыз, казак, тажик, уйгурлардан турган бөлүктү жетектечү. Президент Ислам Каримовдун өзбек эмгек мигранттарын жалкоолор деп атаганы бир чети нааразылыкты жаратып, экинчи жагынан мыскыл тамашаларга жем таштады. Тажикстанда жаштардын таанышып, үй бүлө куруусуна ортомчу болгон интернет сайтынын популярдуулугу артууда. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз, адегенде болсо айрым кабарлар. Америкалык 12 сенатор Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду, 2 журналист жана 1 укук коргоочуну түрмөдөн тез арада жана шартсыз чыгарууга үндөштү. Сенаторлордун пикиринде алар өз кесиби үчүн камалышкан. Каримовдун атына жазылган катта сенаторлор, журналисттер Салиджон Абдурахманов жана Дилмурод Саидовдун, укук коргоочу Агзам Тургуновдун эркиндикке чыгышы эки тараптуу мамилелердин бекемделишине алып келет деп белгилешет. Конгрессмендер ошондой эле үчөөнүн ден соолугунун абалы боюнча маалыматты сурашты. Аларды укук коргоочу уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун камоолор боюнча жумушчу тобу АВИР туткундары деп таанышкан. Ал тапта сөз эркиндигин коргогон чек арасыз кабарчылар эл алык уюму Абдурахмановду бошотуу чакырыгын кайталады. Уюмдун маалыматы боюнча журналист азыр чоң коркунучта. Чек арасыз кабарчылар кесиби үчүн камалган 9 журналисттин чыгарылышын да талап кылууда. Тажикстан президенти Имомали Рахмон саясий партиялар менен маалымат каражаттарын өлкөдөгү азыркы абалга баа бергенде социалдык стабилдүүлүк жоопкерчилиги жөнүндө унутпоого чакырды. Бейшембиде 92-97 жылдардагы жарандык согуштун аяктаганынын 16 жылдыгына арналган сөзүндө президент ар бир тажик улуттук биримдигин, Тажикстандын суверендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын урматтоого, саясий интригалардан алыс болууга тийиш деди. Өлкөнү 22 жылдан бери башкарып келаткан Рахмонду адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин начар абалы үчүн сындап жүрүшөт. Amnesty International эл аралык уюму өткөн айдагы докладында Тажикстан бийлиги укук коргоочулар менен журналисттердин оюн эркин билдирүү укугун урматтабай жатат деп жазган. Рахмон ушул күздөгү президенттик шайлоого катышып катышпасын расмий билдире элек. Ал арада белгилүү тажикстандык журналист Мухаммад Юсуф Исмаилов кайра камакка алынды. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, апта башында камакка алынган көз карандысыз журналистке Согдуу облусунун 2 жаранынан пара сураган деген күнөө тагылды. Исмаилов 2013 жылы жергиликтүү прокурордун мыйзамсыз жосундарын изилдеген макалаларды жазып элге таанылган. Ошондон кийин прокурорду каралады же жемсөөлүк кылды деп камакка алынып 11 жолу сурак берген соң 2011 жылы октябрда бошотулган. Убактылуу абакта отурган да сот аны күнөөлүү деп таап, $9,000 өлчөмүндөгү айыппулга жыккан. Мухаммад Юсуф Исмаиловдун адвокаттарынын азаттыкка айтканына караганда, алар жаңы коюлган айыптоолор менен таанышкандан кийин билдирүү жасашат. Түркмөнстанда парламенттик шайлоонун датасы белгилүү болду. Дүйшөмбү күнү расмий гезиттерде жарык көргөн маалыматка ылайык, шайлоо ушул декабрдын 15-инде өтмөкчү. Бул жолу Түркмөнстан эгемендик алган 91 жылдан бери алгачкы ирет парламенттик орундар үчүн бирден көп партия атсалышмакчы. Былтыркыга чейин өлкөдө бир эле саясий топ Түркмөнстандын демократиялык партиясы, мурдагы коммунисттик партия каттоодон өткөн. Анын лидери салт боюнча өлкө президенти. Экинчиси өнөр жайчылар менен ишкерлердин партиясы 2012 жылдын августунда катталган. Анын алдында президент Гурбангулы Бердимухамедов дагы бир партиянын негиздөө керектиги тууралуу айткан. Тажикстандын Памир тоолору дагы 16 жер менен бирге ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Тизме адамзат үчүн маанилүү маданий жана илимий жайларды камтыйт. Эң узун мөңгүлөр өрөөнүн камтыган Памир Тажикстандын ошол тизмеге киргизилген биринчи жери. Бул аймактан келген айрым кабарлар болду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. 21 июнда Стамбулдагы Фатих мечитинде Сирияда козголоңчулардын тарабында согушуп жүргөн өзбекстандык Бахтияр Мырзабейдин жаназасы болду. Түркиядагы өзбектер биримдиги уюмунун төрага орун басары Адам Челиктин айтымында маркум өзбек, кыргыз, казак жана уйгурлардан турган бөлүктүн колбашчысы болчу. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тарабынан тастыктоо мүмкүн эмес. Стамбулдун байыркы Фатих мечитине Борбор Азия жана Кавказдан чыккан жаштар көп барат. Атын атабаган булак азаттыктын өзбек кызматына интернет аркылуу кабарлагандай маркумга шейит деген наам берилди. Жаназага Мырзабейдин сүрөттөрүн, аны эскерген сөздөр жазылган ураандарды көтөргөн жоон топ эл катышты. Өзбекстандык мигрант, Өзбекстан элдик кыймылы партиясынын Стамбулдагы активисттеринин бири Алибой Юлякшиев мечитке 100 ашык киши чогулганын айтат.
Бу жигиттин Бахтиярдын жаназасын кылыш келгенлер колдору.
Бахтиярды эскерип, колдоруна анын урматына жазылган ураандарды көтөргөн кишилердин саны 100 ашты десем болот. Бул жигит Сириядагы согуш майданында шейит кетти. Мен өзбектер биримдиги уюмунун өкүлү катары бул намаздан кабардар болуп барып катыштым.
У менге телефон кылып хабар кылды. Биз дарынак номудан катташтык.
Түрк маалымат каражаттары 38 жаштагы Бахтияр Мырзабей Сирияда президент Башар Асадка каршы күрөшкөн козголоңчулар тарабында согушуп жүрүп, 17 майда набыт кеткенин жазышкан. Гезиттер анын уруш майданында түшкөн жана жасатынын сүрөтүн да басып чыгарышты. Түркиядагы Өзбекстан биримдиги уюмунун төрага орун басары Адам Челик азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы менен маегинде маркумдун Сирияда өзбек, кыргыз, казак жана уйгурлардан турган бөлүктүн колбашчысы болгонун билдирди.
Ал Сириядагы урушта 700 аскерге командир болгон. Анын кол алдында Түркстандан барган өзбек, кыргыз, казак, уйгур жана ушул өңдүү улуттардын жигиттери согушкан.
700 аскер барды.
Челик чогулткан маалыматтарга караганда Бахтияр Мырзабей Түркияга мындан 3 жыл мурун Ооганстандан барган.
Афганистана Өзбекстандан соңра кетти.
Ооганстанга мекени Өзбекстандан 8 жыл илгери ооп барыптыр. Ал жердеги урушка катышып жүргөн кезде америкалык аскерлер тарабынан туткундалып, Баграмдагы түрмөгө отургузулат. Бирок ал жерден ашпоздун кийимин кийип алып качып чыгат. Бир нече убакыт Иранда жүрүп, 3 жыл мурун болсо Түркияга келип жашап калган.
Бу жемек берилген качыйор ва Иранда бир сүрөт кылыйор.
Челиктин айтымында Ооганстан, Иран жана Түркиянын чек ара аймактарында Бахтияр өңдүү жаш мусулман уландарды Сирия, Ирак же Палестинадагы жихадка жалдоо менен шуулданган жашыруун уюмдар бар. Челик Мырзабей Түркияга келгенде Улуттар уюмунун качкындар комиссариатына кайрылып баш пайнек сураганын кошумчалайт.
Ал качкын макамын алган экен. Бирок буга карабай түрк атайын кызматтары менен полициясы аны көзөмөлгө алып аңдып жүрдү. Ким менен жолугушканын, сүйлөшкөнүн көзөмөлдөп, телефонун угуп турушту. Кыскасы өзү да, үй бүлөсү да бул жерде тынч жашай алган жок. Кийин баласы менен аялын Түркиядан Египетке жөнөтүштү.
Челик Мырзабейдин жубайы менен 12 жаштагы уулу Египетте оор шартта жашаганын айтат. Интернетте Стамбулдагы мечитте Сириядагы урушта шейит кеткен өзбектин жаназасы окулду деген кабар тарагандан кийин маркумду тааныган билгендер түрдүү маалыматтар менен бөлүшө башташты. Алардын бири Бахтияр Мырзабей, ташкенттик Бахтияр Бек Мырзаев деген киши экенин, вахабилердин диний экстремисттик тобунун мүчөсү болгонун, ага бир нече жыл мурун издөө жарыяланганын жазат да YouTube'ка коюлган тасманы далил катары келтирет. Өзбекстандын расмий телеканалынан алынган Хунрезлик кан төгүү деген документалдуу фильмде башка маалыматтар менен катар Бахтияр Бек Мырзаевдин Казакстандан Өзбекстанга курал ташыганы баяндалган. Бирок тасманын үзүндүсүн көрүп чыккан азаттыктын өзбек кызматынын кабарчылары Мырзабей менен Бек Мырзаев бири бирине окшогону менен бул бир эле киши деп айтууга конкреттүү фактылар жок дешет. Ошондой эле Бахтияр Бек Мырзаев же Бахтияр Мырзабейге каршы Өзбекстандын тартип коргоо органдары тарабынан иш козголуп же айып тагылганы жөнүндө да маалыматтар жок экени белгиленүүдө. Сириядагы эрегешчилердин тарабында башка өлкөлөрдүн жарандары согушуп жатканы көптөн бери айтылып келет. Жакында босниялык мусулман Элдар Кундаговичтин Сирияда окко учканы жөнүндө кабар тараган. Ал Санжак деген чөлкөмдөгү Новый Пазар шаарынын тургуну болчу. Эркин Европа Азаттык радиосуна түшкөн маалыматтарга караганда жакынкы чыгышка Сербия, Монтенегро, Босния, Герцеговина, Македония, Косово жана Албаниядан чыккан жаш мусулмандар жалданууда. Ошол эле май айында согушка аттанды делинген 7 кишинин бирөө Кызыл Кыядагы үйүнө кайтып келген. Бул кабарды Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин бөлүмү да бышыктаган. Буга чейин Кызыл Кыялык айрым ата-энелер балдары жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияга кетиши мүмкүн деген шек менен тиешелүү расмий органдарга кайрылышкан. Атүгүл алардын айрымдары балдарынын артынан Түркияга чейин барып, бирок майнапсыз кайтып келишкен. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өзбекстан президенти Ислам Каримов жакында Россияда иштеген өзбек мигранттарын жалкоолор деп атады. Ал эле эмес, Каримовдун ишенимде азыр Өзбекстанда бир да тилемчи калган эмес. Экономикасы сырттагы мигранттар жиберген акчага көз каранды Өзбекстанда президенттин бул сөздөрү көпчүлүктү айран калтырып, кадимкидей шакабага айланды. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Каримов 20 июнда өлкөнүн Жызак жана Сырдарья региондоруна барды. Ал жакта жергиликтүү дыйкан фермерлер жана чиновниктер менен жолугушууда Каримов өлкө экономикасынын негизги тирөөчү болгон мигранттарды жалкоолор деп атады.
Энди даңгасалар азыр Өзбекстанда
жалкоо даңгасалар аябай эле аз. Мен даңгасе деп Москвада көчөлөрдү шыпырып жүргөндөрдү атайм. Адамды ушунчалык жийиркентет. Өзбек улутундагы адам бир туурамнан үчүн ошол жакка барып көчө шыпырышы керек эмиш. Өзбекстандын өзүндө эч ким азыр ачкачылыктан өлүп жаткан жери жок. Береке тапкыр.
Эч ким ачлыктан өлөткөнү жок. Береке тапкыр.
Президент Каримовдун бул сөзү тартылган видеоклипте аны курчап отурган жергиликтүү чиновниктер улам ага макул экенин ишарат кылгандай башын ийкегилеп, туура деп отурушту. Каримов муну менен эле токтоп калган жок. Ал өзү бир убактары Ташкентте ишемби жекшемби күндөрү иштеп жүргөн учурда жумуштан кийин атайы эски Жува деген районго барып, ал жакта тилемчилерге акча таркатып берип жүргөнүн эстеди. Бул оюн жыйынтыктап атып президент
текшериш үчүн ушака барып айланып кыдырсаң тапа алмайсың тилемчини азыр.
Азыр текшериш үчүн ошол районго барып кыдырып да тилемчи таба албайсың. Кудайга шүгүр деш керек. Айткылачы, мына силердин Жызакта барбы тилемчилер? Жок, ошого этибар бергиле. Мен буга көңүл буруп жатам. Азыр көчөгө чыгып колунсуна тилемчилик кылыш адамдардын ар намысына каттуу тиет. Өзбек улуту башкалардан эмнеси менен айырмаланып турат? Ар намысы менен, өлүм менен барабар бул.
Шарманда кылат адамыбыз,
деди Каримов. Деңкиси Өзбекстанда президент тигил же бул регионго бараарда жергиликтүү бийликтер үчүн көчөлөрдү тилемчилерден тазалап, кудум ал жакта элдин курсагы ток, жашоо жакшы экенин көрсөтүү аракети көнүмүш эле нерсе болуп калган. Каримовдун ушул эле сөздөрүнөн бир нече күндөн кийин 25 июнда Азаттыктын өзбек редакциясынын кабарчысы Ташкентте милиция кантип көчөдө тилемчилерди кууп атканын сүрөткө тартып алды. Өзбек президентинин мигранттар жөнүндөгү сөздөрү канчалаган тамаша шакабалардын жаралышына да түрткү болду окшойт. Шакабачылардын бири Каримов туура айтат. Бизде бир да тилемчи жок, анткени аларга Өзбекстанда эч ким пул бербейт. Ошон үчүн баары Орусияга кетип калган, деп жазат. Президенттин мигранттар жөнүндө анчалык кескин сөзүнө карабай, азыр өлкөнүн улуттук дүң өндүрүмүнүн дээрлик 16.5% ошол мигранттар жиберген каражат түзөт. Бул Орусиянын борбордук банкы билдирген расмий көрсөткүч. дагы канчалаган мигранттар банк аркылуу эмес, нактылай акчаны тааныш билиштери аркылуу жөнөтүп атышканы белгисиз. Азыр Орусияда эмгек мигранттарынын саны 12 миллионго чейин жетсе, алардын көпчүлүгүн Борбор Азиядан барып мыйзамсыз иштеп жүргөндөр түзөт. Алар күнүмдүк жашоосунда түрдүү кысмактоолорго, эксплуатацияга, полициянын кодулоолоруна жана улутчул жаштардын чабуулдарына кабылышат. Жакырчылык кеңири жайылган Өзбекстанда жумушсуздуктун айынан эл Орусияга агылып атканы белгилүү. Ошондуктан көпчүлүк президенттин кескин сынын начар кабыл алганы айтылууда. Төрөк Кулбаров, Азаттык.
Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Адатта Тажикстанда жаш үй бүлө кыз жана жигиттин туугандарынын көмөгү менен курулат. Ошондуктан сырттан кимдир бирөө тарабынан жуучу түшсө, бул абдан эле өөн учурайт. Бирок мындай карама каршылыкка карабай, Тажикстандын Худжанд шаарында түгөйлөрдү табыштырчу жалгыз агенттик ийгиликтүү иштеп жатат. Айды Касмалиева кененирээк айтып берет.
Шухрат Айомов жуучу агенттигин ачканда анын иши жүрүшпөйт дегендер абдан көп болгон. Бирок анын 6 ай мурун ачылган Юсуф жана Зулайка жуучу агенттигинин иши азыр кызуу жүрүшүп жаткан кез. Кардарлар улам көбөйүп, ушуга чейин алар тааныштырган 8 адам үй бүлө курду. Электрик Фирдав жана мектеп мугалими Нигора алар фамилияларын берүүдөн баш тартышты. Агенттик аларды биринчи табыштырган соң бир нече жума өтпөй эле үйлөнүшкөн. Биздин салттуу коомдо сен ажырашкан 30 ашкан эркек болсоң, бир жака бейтааныш келин менен ачык чыга албайсың же жолго албайсың, дейт Фирдав. Анын чоң энеси жаштарды табыштыруучу агенттик тууралуу ушак угуп калып, небересине айткан. Биринчи мага бул идея такыр жаккан жок, эмне күтөрүмдү билген эмесмин, дейт Фирдав. Худжандтагы ал иштеген электрондук буюм саткан дүкөндүн жанында туруп. Балалуу бирок ажырашып кеткен Нигора үчүн агенттик анын акыркы мүмкүнчүлүгү эле.
Барномеева Юсуфа Зулайхо брачный агент. Амжор автам анкета пуркадам. Чени язмам.
Катталгандан 1 ай өткөн соң Фридаф менен анкетамды жактырганын агенттиктен кабарлашты. Биз 1-2 жолу жолуктук.
Кариоткадан вохури кедим. Як дигар фахми ахмурус хаш.
Дейт Нигора. Ажырашкан, орто тап, 30-дан 40-ка чейинки курак. Өзүнүн кардарларын агенттик ушинтип сүрөттөйт. Тажикстанда 20-га чыкпай үй бүлө курушат, бирок агенттикке ушул убакка чейин бир да 20-дагылардан анкета түшкөн эмес. Кардарларыбыздын көбү ажырашкандар же түгөйү көз жумгандар. Бирок кызыктуусу ажырашкандар биринчи жолу ата-энесинин сөзүнө кирип үй бүлө курушкандар. Айомов ата-эне жана туугандар Тажикстанда жаштарды үйлөнтүү үчүн абдан аракеттенерин, бирок эгерде алар ажырашса, аларга экинчи жолу күйөө же аял табуу боюнча эч кандай аракеттер болбоорун байкаган. Ошондуктан ал Юсуф жана Зулайка агенттигин түзүп, өз кызматы үчүн 5 доллардан алат. Эгер алардын аракети үйлөнүү той менен аяктаса, алар дагы кошумча акча алышат. Агенттик анкеталарды кылдаттык жана тыкандык менен толтурат. Адамдар ден соолугу тууралуу так маалымат бериши керек жана алардын колунда ажырашкандыгы тууралуу расмий документ болушу зарыл. Кызыгы агенттиктин кардарлары ар кандай тренингтерден да өтүшөт. Эркектер акчаны үй бүлөдө кантип сарташ керек, куда тарап менен кандай мамиледе болуш керектигин лекциядан угушса, келиндер тамак даярдоо жана тигүү курстарына катышышат. Эркектердин көбү татынакай, акылдуу, үйө катынатын, туруктуу мүнөздөгү келиндерди издешет. Ал эми аялдар үчүн үй бүлөнү багып кете ала турган финансылык жактан туруктуу эркектер керек. Агенттик 2009 жылы эле катталган, бирок анда иштеп кете алган эмес. Айомов Малайзиядан бизнес мектебин аяктап, Худжандта жайгашкан бизнес борбордон бөлмө ижарага алып, ишин кайра баштаган. Айомов жана агенттиктин башка 4 кызматкери теле, радио жана башка бардык жолдор менен агенттиктин ишин жарыялай башташкан. Тажиктер көбүрөөк шаарда жашап, салттуу жана үй бүлөлүк байланыштар солгундап бараткандай. Ошондуктан мындай агенттиктердин көбөйүшүн божомолдосо болот. Ал эми агенттиктин биринчи түгөйү Нигора жана Фирдав балалуу болууга камданып жатышат. Айда Касымалиева, Прагадан.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушун менен аяктайбыз. Бүгүн аны Айнура Жекше кызы сунуш кылды.
Кыргыз өкмөтү Орусиядагы эмгек мигранттарынын пенсия маселесин көз карансыз пенсиялык фонддор аркылуу чечүүнү сунуштап жатат. Бул сунуш өкмөт мигранттар эсебинен пайдага туйтунганы жатат деген пикирлерге жем таштады. Эмне себептен өкмөт мамлекеттик эмес фонддорго артыкчылык берүүдө? мигранттарды пенсия менен камсыздоону мамлекеттик уюмдар чече албайбы? Өкмөттүн бул программасы чын эле мигранттардын келечегине кам көрүү ниетин көздөйбү же аталган фонддордун жеке кызчылыктарына кызмат кылабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мына ушул суроолорго жооп издедик. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева түз ободо алып барган талкууга социалдык фонддун төрагасы Мукаметкалый Абылгазиев менен замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапановтор катышты.
Өкмөт сунуштап жаткан программага ылайык мигранттар пенсиялык фонддор менен келишим түзүп, иштеп тапкан айлыгынын кайсы бир бөлүгүн которуп турат. Бул программаны ишке ашыруу үчүн азырынча өнөктөштөр катары Орусиялык биринчи улуттук пенсиялык фонд жана Кыргызстан мамлекеттик эмес пенсиялык фонду чыгып жаткан экен. Анда бул идеянын максат туурасында Кыргызстан мамлекеттик эмес пенсиялык фондунун жетекчиси Айбек Күрөнкеевдин пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Во-первых, правовой базы на сегодняшний день.
Кыргызстанда 20 жылдын ичинде эмгек мигранттарынын бир катары көйгөйлөрүн, анын ичинде пенсиялык камсыздоо маселеси чечилбей келатат. Биринчиден, Орусия менен Кыргызстандын мамлекеттик фонддору пенсия жаатында маалымат алмашып, иш алып барышы үчүн укуктук база жок. Экинчиден, Кыргызстандын бюджетинде азыркы учурдагы ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө да каражат тартыш. Четке Орусияга чыга турган эмгек мигранттарын сивилдүү жол менен тандап, аларды даярдоо иштерин уюштуруу программасын ишке ашырууга каражат керек. Имарат, программалык камсыздоо, документтерди даярдоо процессине эле жылына минималдуу түрдө 2 миллион доллар талап кылынат. Азыр өкмөттүн да социалдык фонддун да мындай ресурсу болбогондуктан өкмөт биздин сунушубузду кабыл алып, кызматташалы деп чечти. Биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк жолу менен маселени чечели дедик. Биздин фонд 18 жылдан бери иштеп келатат. Азыр Орусиялык пенсиялык фонд биздин фонддун курамына кирүүнү чечти. Ошентип биз күчтүү өнөктөшкө ээ болдук. Ал Орусиядагы ири 5 фонддун катарына кирет.
Все те средства, которые он уплачивает сейчас.
Кыргызстан мамлекеттик эмес пенсиялык фонду экс-вице-премьер-министр Шамиль Атахановго таандык экени көптөн бери айтылып келет. Азыр деле ошондойбу?
Ну, на этот вопрос, если можно, я комментировать не буду, потому что
бул суроого мүмкүн болсо комментарий бербей турсам дейм. Биздин фонддун түзүүчүлөрүнүн курамы өзгөрүп жатат. Бул процесс бүтө элек. Негиздөөчүлөр алмашып, жаңылангандан кийин баардык маалыматтар сайтыбызга илинет.
Аталган долбоорду Борис Силаев дагы колдоп жатат. Анан негизи эле бул долбоорду ишке ашырууда ал кишинин ролу кандай болушу мүмкүн?
Дело в том, что Борис Иванович Силаев выступил в роли
Борис Иванович Силаев бул жерде демилгечи катары чыкты. Ал пенсия системасын жана Кыргызстанды жакшы билет. Орусиянын пенсиялык системасы менен тааныш. Ал Орусия Кыргызстан достугу коомун жетектейт. Бул коом экономика, маданий байланыштарды арттыруу жаатында иштейт. Бул коом Кыргызстанда пенсиялык системаны күчтөндүрүүнү максат кылат.
Мухаметкалай мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Ошол азыркы айтылып аткан демилге өкмөт сунуштап жаткандан кийин бир негизинен туурадай кайсы бир деңгээлде бир кепилдиги бардай сезилет да. Бирок ошол эле учурда мындай саамалга мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун татылышы болгондо дагы башка мамлекеттин ушундай пенсиялык фондунун аралашып жатышы коомчулукта күмөн жаратып жатат да. Анан бул маселени эмне үчүн өкмөт өзү колго албай жатат? Же чама чаркы жетпеген үчүнбү? Эмне үчүн мындай фонддорго артыкчылык берилип жатат да мамлекеттик эмес?
Мен айтаар элем, бул маселени азыртадан эле ошо менчик фонддор башкара турган болду деген өзү ой шашылыш түрдө болуп жатат да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, СССР чачырагандан берки эмгек мигранттарынын, эмгек ресурстарынын бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтүүсү бул абдан чоң маселе да. Анан биздин өзүбүздүн шериктеш мамлекеттердин ортосунда пенсиялык маселени чечүү боюнча эң негизги бир гана келишим бар, бул 92-жылы 13-мартта кол коюлган ушул шериктеш мамлекеттердин катышуучулугу менен түзүлгөн өзүнчө чоң келишим бар. Ошол келишимдин негизинде гана иштеп жатабыз. Ал келишимдин өзүндө иштеген ошол союздук мамлекеттерде иштеген эгер жарандар бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өтсө, ал жерде өзлөрүнүн укуктары, ошол пенсияга укугу барбы жокпу, ошол гана тастыкталат. Ал эми жанагы пенсиялык каражаттар бири бирине өтүүгө жол бербейт да.
Бирок фонддун өкүлдөрү Кыргызстанга келишти, маалымат жыйынтыгы.
Азыркы айтып жаткан ушул эки фонд башкарат экен деген бул туура эмес болуп калат. Себеби дегенде алар өзлөрү сунуш менен чыгып жатат, механизмдерин айтып атат, ушундай жасасак болот, биз жардам бере алабыз депчи.
Майрамбек мырза, ошол сиздер аталган фонддор аркылуу мигранттарды пенсия менен камсыздоо аракети бир нагыз көз боемочулук деп коңгуроо кактыңыздар да ассоциация. Анан сиздерди кооптондурган нерселер кайсылар? Эч кандай деле иш баштала элек деген ой айтылып атат да азыр.
Албетте, биз кооптондурган нерсе өкмөттүн 30-апрелинде номер 222 токтому менен кабыл алынган ушул иш чараны бекитип берүү боюнча токтому кооптондуруп жатат да. Бул жерде эми программанын өзөгүн ала турган болсок, ошондо бир 3 пунктунда Кыргызстандагы жападан жалгыз мамлекеттик эмес пенсиялык фонд көргөзүлгөн да, ушул аркылуу башка дагы бир мамлекеттик эмес пенсиялык фонд аркылуу иш чараны өткөзүү боюнча мындай иш чаралар каралган да. Бул эмне дегенди билдирет? Мына азыр Кыргызстанда эгемендик алгандан бери мигранттар көп, 2 миллиарддан ашык мына акча которулары болуп атат да. Бул өтө чоң каражат. Анан ушул мигранттардын акчасын мамлекеттик эмес, биринчиден ушундай бир мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго тапшырып алуу сала берүү бул өтө туура эмес деп эсептейбиз да. Ошол Россиялык делегациянын келиши, бияктан пресс конференция берди жана башка иш аракеттери активдүү түрдө жасап жатышы бул маселени дагы бир кандайдыр бир көмүскө да чечилип аткандай бизге таасир калтырат да.
Мухаммедкул мырза, ошол фонддун төрагасы азыр тастыктабаганы менен коомчулукта ошол Кыргызстан мамлекеттик эмес пенсиялык фонду экс премьер министр Шамиль Атахановго таандык экенин айтып жатышат да. Анан эсиңиздерде болсо, бул киши 2013-жылы парламенттик шайлоосунда КСДП партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары берген интервьюсунда ошол мигранттардын проблемасына камтама болгон жай бар да. Анан кыргыз басылмаларында Атаханов кызматтан бизнеске кеткенин жазып чыгып атышат да. Анан бул жерде чын эле бир эмгек мигранттарынан мурда бир бизнес кызыкчылыгы алдыга чыгып жаткан жери жокпу?
20 жылдан бери чечилбей аткан маселеге мисалы үчүн 10 болобу 15 болобу пенсиялык фонддор өздөрүнүн мындай сунуштарын берсе биз ошондо караганга милдеттүүбүз. Себеби дегенде мамлекет өзү пенсиялык маселени, социалдык маселени чече элек да. Ушул биринчилерден болуп ушул эки пенсиялык фонд келип бизге өзүнүн сунушун берип атат. Бирок эми сунушун бергенде ушул эки пенсиялык фонд жанагы пенсиялык каражаттарды башкарат дегенге туура эмес болуп калат. Себеби дегенде эң чечүүчү маселе бул биз өкмөттөр аралык же болбосо мамлекет аралык келишимге кол коюшубуз керек. Россиянын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги андан пенсиялык фонду аркылуу келишимге макулдашуу керек.
Себеби дегенде сиздер кызыксыздар бар ошол фонддорго, бул эмне фонддор?
Биз эми ал жаңы партнер катары чыгып аткандан кийин мисалы үчүн биздеги Кыргызстан мамлекеттик эмес фондун баарыбыз билебиз, ал иштеп жүрөт. Бирок экинчи жагынан Россиялык фонд өзү партнер болуп чыгып атыптыр, ал боюнча эми маалыматтарды алып атабыз. Анан биз эми аны өкмөт өзү эле чечпейт муну. Эгерде ошондой башка өкмөттүк эмес мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор башкара турган чарага чейин жетип кала турган болсо аны жарандарыбыз, эң биринчи ошол акчанын ээси болгон жараныбыз билиш керек.
Замандаш ассоциациясы ошол өкмөттүн бул долбоору жеке бир адамдардын кызыкчылыгын коргойт деп билдирдиңиздер да. Анан буга керек болсо ошол жогорку кеңештеги депутаттардын дагы катышы бар деген сөздөр айтылды сиздердин мүчөлөр тараптан. Анан аргумент барбы же жөн эле айтып жатасыздарбы? Кайсы адамдар, кайсы фигуралар жөнүндө сөз болуп атат?
Биз муну кандайдыр бир деңгээлде бир белгилүү чиновниктер атылып атпай, муну биз дагы ошол эле мындай абдан мындай деңгээли чоң ошо орус массалык маалымат каражаттарынан баарыбыз эле окуп атабыз да. Бул биринчиден. Экинчиден бизге
айта аласызбы, көрсөтүп кимдер жөнүндө сөз болуп атат?
Бул жерде жана айтып өткөн биринчи улуттук россиялык компания жөнүндө сөз болуп атат да. Виталий Плотников мырза, ошол эле сиз айтып кеттиңиз, Борис Силаев орто
чоң. Биз ал жогорку кеңештеги депутаттар.
Жогорку кеңеш боюнча биз мындай интервьюда эч кандай белгилеген эмеспиз. Бул боюнча биздин кабарыбыз жок. Биз Кыргызстанда кимдер турганын биз айткан жокпуз, биз айтып атабыз. Кандайдыр бир өкмөттөгү топтордун кызыкчылыгы үчүн жасалып жатат го деген ойду айтып атабыз. Биз баягы мигранттардын укугун коргоон уюм катары бизге ушул төлөмдүн эмне кереги бар эле деген суроо туулуп атат да. Анткени баарыңарга белгилүү, мигрант чыгып атканда эле ошо Россиядан көптөгөн төлөмдөргө дуушар болот да.
Ошол жана фонддорду биргелешип иштөө долбоорунун демилгечиси ошол Бишкектин мурдагы мэри, азыр сөз болгон Орусиянын жараны Борис Силаев экендиги айтылып жатат. Анан бул киши демилгечи катары ошол кандай роль ойноп жатат? Анан негизи эле кандай кепилдик бере аласыздар да?
Эми ал өзүнүн жанагы жасап жаткан кызматы боюнча, статусу боюнча ошол Кыргызстанда мурун жашап кеткен, бул жерде саясий жумуштарда иштеп кеткен, кызматтарда иштеп кеткен, ошондой бир ойлору менен өзүн мындай жардам берем деген мааниде келип аткандай болот да. Бирок айтыш керек, Борис Силаев болобу жана айтып аткан жарандар болобу, биз эң биринчи маселебиз эгер жанагындай мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго иштей турган болсок, биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын кызыгын коргоо механизмдер иштей турган болсо иштейбиз.
Азатка ошол бул демилгенин азыркы айтып сөз болуп жаткан демилгенин оош кыйыштары туурасында мурдагы миграция министри Айгүл Рыскулова өзүнүн пикирин билдирген. Азыр ошол пикирди угуп алып анан талкуубузду улантсак.
көп кызыкчылыктар бар. Мен ушу миграция маселеси менен иштеп жүргөндө дагы Россиядан 1-2 фонд келген. Биз санап көрүп айтканбыз, мындай кыргызстандыктарга болбойт, анткени Кыргызстанда мыйзам бүгүнкү күнгө чейин кабыл алына элек ушу накопительный пенсионный фонддор боюнча мамлекеттик эмес. Анын схемасы жок, механизмдери жок. Дүйнө жүзүндө андай фонддор бар, бирок өзүнүн гана мамлекеттин ичинде жасалат да бул нерселер. Анткени эртеси күнү болгондо, эртеси күнү пенсионный фонд банкрот болуп калса, мамлекеттик эмес. Мамлекет өзүнчө ушул мыйзамдарына карата гарантия болуп адамдарды көчөгө калтырып койбош керек. Мен ойлойм, мигранттардын, Кыргызстандан чыгып кеткен мигранттардын пенсиясын камсыздандыруу бул өкмөт, анан мамлекеттик уюмдар гана жасаш керек. Россиянын мамлекеттик эмес пенсиондук фонду кирип биз ушу мигранттарга пенсияга камсыздандырабыз. Андан кийин ушу пенсияга камсыздандыруу системасына кире турган болсо, жөнөлтүп тиги уруксат кагазын алып беребиз деген бул туура эмес. Мен Россия миграция саясаты боюнча программаларын жакшы билем. Бүгүнкү күндө Россия жана уруксат кагазын берип атканда пенсиялык фондко киресиң деген кагазды сурабайт. Кыргызстандагы социалдык фонд активдүү иштесе жана добровольный эмгек мигранттарына патентти киргизиш керек.
Ушул фонддор туурасында маселе, негизи эле фонддор мисалы ишке кириши бул социалдык фондко кандай пайда берет да? Мисалы бул фонддор өкмөткө атаандаш болуп калып жатат да, анан ошол эле учурда сиз мисалы бул долбоорду ишке ашыруучулардан негизги фигура болуп эсептеп атпайсызбы?
Негизи пенсиялык системада өзү жалаң эле мамлекеттик фонд башкарыш керек деген бул туура эмес болуп калат да.
Өнөктөш
болуш керек, өнөктөш болуш керек, конкурент болуш керек да. Бизде мисалы үчүн азыр Айгүл Мырадовнанын сөзүнө да мен улап кетейин. Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор канчалык көп болсо мамлекеттин ичинде, жана биздин жарандарыбыздын өзүнүн ошол фонддорго акчасын которуп келечекте пенсиясын түптөгөнгө мүмкүнчүлүгү болсо, бул абдан жакшы нерсе да. Себеби дегенде конкуренция болгон сайын, өнөктөш болгон сайын ошончолук жанагы кызмат көрсөтүү жагы сапаты жогорулайт.
Анын баарын социалдык фонд өзү эле жасай берсе болот.
Анан биздики мындай да, азыркы мыйзамдар боюнча социалдык фонд бул милдеттүү камсыздандыруу. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жарандарыбыз милдеттүү түрдө иштеген жеринен, өзүнүн киреши алган жеринен милдеттүү түрдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүш керек. Ошол төгүмдөр кийин келечекте пенсия болуш керек деген. Азыркы мына 13 жылдан бери иштеп жаткан пенсиялык системасына кирген жанагы топтомо компоненти да, ошонун өзүнүн маңызы топтолгон каражаттарды социалдык фонд өзү топтойт. Азыр мына 2% болуп атат, ошол 2% биз кийин жанагыдай башкаруучу компанияларга, анын ичинде жанагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго, коммерциялык банктарга жана башка жактарга ошол биздин жарандарга чоң чоң кирешелерди, жакшы кирешелерди алып келчү проекттерге беребиз да. А кийин пенсия курагына келгенде ошол жарандарга ошол пенсияны кайра, каражаттарды кайра алып социалдык фонд пенсияны чектеп, анан бир өзүнүн жашоо шартына жете турган өзүнүн салымына жараша пенсияны чектеп берет.
Айгүл айым айтып атат да, ошол фонддорго мисалы фонддордун ишмердүүлүгү үчүн Кыргызстанда мисалы укуктук база, мыйзамдык база жок да депчи, эч кандай механизмдери жок, система жок деп атат да, анан кантип ишке аштырган атат?
Азыр бизде эски мыйзам боюнча ошол мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор боюнча эски мыйзам бар эле, мына жакында эле биринчи окуудан өттү. Финансы рыногундагы көзөмөл жүргүзүү боюнча биздин мамлекеттик ишканабыз иштеп чыкты. Ал жерде ошол пенсиялык мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун иш аракеттери, баардык мыйзамдарга ылайык кандай иштеш керек, жол жоболордун баары ошол мыйзамда.
Ошол сиз айтып жаткан ошол жана пенсиялык фонддордун топтому тууралуу ошол жаңы мыйзам долбоору деп атпайбызбы? Бул айтып атышат да, мисалы мурунку мамлекеттик эмес фонддор жөнүндөгү консервативдүү мыйзам долбоорун алмаштырат. Бул ошол эле мал да, бул ошол жана фонддордун кандайдыр бир мындай жеңилдетилген, аларга жол тузуп бир жоопкерчилигин азайтып коет депчи.
Ал жерде мен андай пикирге кошулбайт элем. Себеби дегенде ар бир жаран, ар бир жаран өзүнүн пенсиялык каражаттарын мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго салаардан мурун анын өзүнүн жаратылышын окуп чыгат, таанышып чыгат. Кепилдигин, эң биринчи кепилдигин.
Демек бул кыялы түрдө деп атасыз да, бул
аны кепилдигин сакташ үчүн бизде финансылык көзөмөл боюнча чоң кызматыбыз бар. Ошол өзүнүн баягы чеңди, кайсы чектерде иштеш керек, кандай нормативдерде иштеш керек, ошол пенсиялык каражаттар кандай болуп сакталыш керек, ушул жагынын баарын карап чыккан.
Марымбек мырза, мына сиздер ошол жеке компаниялар аркылуу пенсия менен камсыздоону өзү эле чет жерде жүргөн жарандардын абалдарын оорлотот, алардын укуктарын тебелейт деп жатпайсыздарбы? Анан бирок ошол эле учурда өкмөт мигранттар мисалы кааласа, эмгек мигранттары соцфондко мисалы Кыргызстанга келип кааласа, ошол пенсиялык фондко төлөмүн төлөй берет, аларды эч ким кыйнабайт, мажбурлоо болбойт деп жатат да. Анан эмнеге бул жагын эске албай жатасыздар? Балким мисалы бир эмгек мигранты ошол жерде бир орусиялык бир фирмага иштесе, анан ошол фирма аркылуу эле мисалы ошол жердеги фондко бир өзүнүн каражатынан бөлүгүн төлөп турса мунун эмнеси жаман?
Биз ошону туура деп айтып атабыз да. Баргандан кийин легалдуу турган эмгек мигранты ошол мисалы Россияга барып, эгерде иштесе ошо работодатель жана ишке алган юридикалык жак ага жана налог алат, налог төлөйт да, то есть которулуп турат. Же болбосо эгерде мындай физический лицо болсо,
бул ошо башка мамлекеттегиле фонд жөнүндө сөз болуп атабы, пенсиялык фонд?
Бул мындай болуп атат да, биздин бизге жанакы постановление боюнча, программа боюнча бул жерден значит атайын уполномоченный орган түзүлгөн атат Кыргызстанда. Кыргызстанда түзүлүп, ошонун 2%тин жарымы Кыргызстанга жана фондко калып, Кыргызстан деген жарымы Россиядагы жанакы аты аталган биринчи улуттук пенсиялык фондко которулган атат да.
Туура элеби?
Бул туура эмес деп эсептейбиз. Анткени биз ойлойбуз, бул жанакы Мухаммедкалы Дүйшөкеевич айткандай соцфонддун мамлекет аралык эле иштей турган бул мындай алдыга койгон эле пландары менен иштесе, же болбосо мындай мына кичине күтө турсак таможенный союзга дагы кирүүнүн алдында турабыз да. Мунун мындай азырынча мындай ишке ашыруунун кереги жок деп ойлойбуз да. Анткени бул кошумча эле бир кандайдыр бир эки компаниянын кызыкчылыгына карата кабылданган иш чара катары көрүнүп калып атат да. Анткени иштин баарын ушул мамлекеттик уюмдар аткарып атат дагы, булар баягы акча чогултуу.
Ошол 30-майда Орусиялык Коммерсант гезитине ушул пенсиялык төлөм туурасында макала жарык көрдү. Анан анда Орусияга барып иштегиси келген ар бир жаран жеке компаниядан пенсиялык карта алууга тийиш, ансыз чекарадан өтө албайт. Анан картанын баасы 9000 сом деген маалымат жүрөт. Анан экөөңүздөргө тең эле бул тиешелүү суроо болуп калат го. Кайдан чыккан сумма, кандай эсептөөлөрдөн улам чыгып жатат?
Эми бул сумманы кайдан алып чыгып атышкандарын билбейбиз, бирок программада мындай жок. Бар баягы жылдык кирешесинен 1-2% ушул пенсиялык мамлекеттик эмес пенсиялык
фонд. Ким ойлоп чыгып атат мындай маалыматты?
Ушундай сунушту 2 пенсиялык фонд берип атат ал. Аны биз программага кирдик, бирок программада биз баардык мамлекеттик ишканаларды жарандарыбыз карап чыгып туруп, ошонун механизми иштейби, иштебейби? Ошондон кийин анан кабыл алабыз. Эң башкысы, Азат агардашым, эң башкысы биздин мамлекеттер аралык келишимге кол коюлмайын бир дагы механизм иштебейт. Себеби дегенде жана каражаттардын ээси бул жарандар, а жарандарга кепил болчу бул мамлекет.
Сиз сөзүңүз эле улай. Ошол Азатка Стамбул университетинин саясаттануу илимдери боюнча профессору Хакан Күнеш мигранттардын пенсиялык төлөмдөрүн камсыздандыруу туурасында Түркиянын мисалында тажрыйбасын айтты эле, анда ошол пикирди угуп алсак.
Учурда Түркиянын 22 өлкө менен пенсия төлөмдөрүн өз ара таануу боюнча 2 тараптуу келишимдери бар. Алардын ичинен өтө жакшы жолго коюлганы Түркия менен Германиянын ортосундагы келишим. Ал келишим мындан 30 жылдан ашуу мурун түзүлгөн. Кеминде 5 миллион, бейрасмий статистика боюнча 11 миллион түрк жарандары чет өлкөлөрдө жашап иштешет. Маселен, түрк жараны 20 жыл чет өлкөдө иштеп, андан кийин пенсия курагында өз мекенине келип жашайм десе, дал ошол келишимдердин негизинде пенсиясына ага кошумча өзүнө жана үй бүлөсүнө социалдык камсыздоо пакетине укуктуу. Эгер ал жаран Германияда иштеп жүргөн болсо, Германия ага тиешелүү пенсияны Түркияга которуп берет. Бул ишти Түркиянын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги аткарат. Бул министрлик келишим түзүлгөн 22 өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары менен иштешет. Ал эми пенсия төлөөчү жеке менчик фонддор Түркияда эми гана жандана баштады. Анын тарыхы 10 жылга жете элек жана эл ага иши. Анын тарыхы 10 жылга жете элек жана эл ага анчалык кызыкпайт. Жеке фонддор акчанын баарын банктарда кармагандыктан эл көп да ишене беришпейт. Ал эми мен жогоруда айткан 2 тараптуу мамлекеттик келишимдин негизинде иштеген системанын түптөлгөнүнө 30 жылдан ашты жана ар кайсы өлкө менен келишимдер ар кайсы маалда түзүлгөн. Келишимдердин шарттары да айырмаланат. Түркияда бул система ишенимдүү жана үзүрлүү иштеп жатат деп айтсак болот.
Мухаммедкалы мырза, ошол мисалы жарандар ушундай бир фонддорго эгерде кирип кала турган болсо, мисалы акчаларын ишенип мисалы которот беле деген суроо туулат да. Анан мисалы Орусияда иштеген көпчүлүк кыргыздардын жарандары ал жердин мисалы жарандыгын алып, анан пенсиялык базасында отурат да. Анан бул жерде баягы акырындап мигранттарды мисалы мажбурлап бир төлөтүү рычагтары пайда болбойбу, акырындап отурупчу?
Россия Федерациясында 2012-жылда кабыл алынган мыйзамы боюнча иш берүүчү мигранттарга төлөйт. 22% төлөйт. Ошол пенсиянын солидардык деп коет, тилектештик фондуна чогулат. Ал жерде жанагындай өзүнчө башка жака бөлүп кетүү, башка жака башкарып кетүү деген жок. Ал пенсиянын Россиялык фонду гана, мамлекеттик фонду гана кепилдик болот да. Биздин өзүбүздүн негизги азыркы программабыздын маңызы биз ошол пенсиялык фондко, Россиялык пенсиялык фондко которулган каражаттарды кийин биздин жарандар кайра кайтып келип пенсияга чыгабыз десе, биз ошону кантип алабыз? Ушул механизмди иштеп атабыз. А жанагы эки айтып аткан мамлекеттеги пенсиялык фонддор аларга айтып атат, ортомчу болуп кызмат көргөзүп, сиздерге бир технологиясына, механизмдерге жардам берели деп атат.
А ким кепилдик берет? Мамлекет кепилдик боло алабы?
Бул жерде азыркы мамлекеттик эки фонд, мамлекеттик биздин социалдык фонд жана Россиянын пенсиялык фонду азыр мамлекет тарабынан кепилдик болуп жана каражаттарды чогултуп, сактап, кийин пенсия катары берип атат. Жанагы азыркы мына түрк жараныбыз тууганыбыз айтып аткандай, мен Германиядагы ал тажрыйбаны окуп чыкканмын. Биз ошондой тажрыйбаны ушу Россия менен Кыргызстандын ортосунда кийиш керек. Себеби дегенде
биздин
мигранттар бияка келип Кыргызстанга чыгабы, Россияга барабы, же россиялык келип бизде иштеп кайра ушул жерден чыгып калабы, ушундай бир механизмдердин баарын эске алыш керек. А жанагы механизмдерди иштетип, эсепти алып, ар бир жаранын акча каражаттары счеттордо канча жатат, кайсы жерден иштеп атат, кайсы мезилде төлөнгөн, кайсы стажысы бар, ушулардын баарын тактагандан кийин анан жанагындай мамлекеттик фонддор аркылуу башкаруучу компанияларга берилет. Ошол башкаруучу компаниялар катары ушул эки мамлекеттик эмес пенсиялык фонд чыгабыз деген ой.
Фонддордун биринчи мисалы жанагы мамлекеттик уюмдар келишим аркылуу эле ишке ашса болбойбу? Дароо эле мисалы ошол жагынан эске алыпчы.
Мындай болду да, бизде мисалы үчүн 2010-жылдан бери иштеп жаткан топтомо фондунун акча каражатын башкаруу социалдык фондго 3 жылга берилген. 3 жылда мынакей быйыл бүттү, 13-жылы. Биз өзүбүздү тажрыйбабызда көргөздүк, ушу социалдык фонддагы ошол акча каражаттарын башкарганга укугу да бар экен, укуктук базабыз бар, бирок жанагындай тажрыйбасы болуп жакшы бир ийгиликтерге жеттик да. Мына ошон үчүн азыр дагы 3 жылга узартып атабыз, себеби дегенде биз айтып атабыз, азыр финансылык чөйрө даяр эмес.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда ошол пенсия боюнча азыр мамлекеттик уюмдар негизинде иштешкенге укуктук база жок деп атпайбызбы? Анан бул кайсы бир деңгээлде азыркы айтылып жаткан бир кадамдар абалдан чыгуунун бир жолу эмеспи? Ким көрүш керекпи?
Мындай бир багытта айтып жанакы Россиянын айтып атасыз, биринчи улуттук мисалы пенсиялык фонду жөндөчү. Биз мындайдан албетте жана айтып өттү Турцияда деп. Турцияда башкача система кабыл алынган да, конкуренция бар, ишеним анан бири бирине мындай тыгыз байланган, чейлеш байланышкан. Биякта гарантияны айтса болот. А азыркы учурда биздин учур. Бул мындай айтууга мындай таптакыр негиз жок да. Анткени мен бир эле нерсени айтайын. Ошол эле Россия Федерациясында ошо мамлекеттик эмес уюмдар пенсиялык фонддор жөнүндө закон азыр кайра кайтарылган да биздин билишибизче. Анткени бул мындай өзүнүн оптимизациясы жоктугунан мындай токтоп турат да. Анан жанакы айтып аткан биздин улуттук биринчи Россиялык пенсиялык фонд, бул мындай жанакы сиз айткан жанагындай пенсиялык фонддун аналогичный Россиянын. Бул жанакында доверительный управлениясындай катарына кирбейт да.
Эми сиздер кандай жолун сунуштайсыздар? Мисалы үчүн азыр маселени чечүүнүн кандай жолу бар башкача?
Башкача биз азыр бул проектти токтотуш керек. Анткени бул жанагындай дагы эле болсо биз мигранттарга кошумча мындай каалайбызбы, каалабайбызбы, ал документ жок.
А бирок эмгек мигранттары кайра эле бир убакта кайтып келет да мекенине, анан келгенде аларга ким кам көрөт?
Жок, ал мисалы эгерде мына азыр жана айтты, мына социалдык фонд аркылуу деле сүйлөшүүлөр болуп келет экен. Мисалы айтып атат, күзгө жакынбы, ушул жылдын ичиндеби кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп атат, туурабы? Ал эми бул жанагыны кылсак бул мындай лишний болуп атпайбы? Лишний мындай организм сыяктуу болуп калат.
Негизи азыр ошо биринчи улуттук жана пенсиялык фонд негизи ошо Кыргызстандын эгерде жанагы чогуу фонду менен биргеликте иштесе, анан Кыргызстанда мигранттар кошула турган болсо анда орусиялык ошо фонддун активдери көбөйөт да, анан бул фонддор мисалы сиз айтпайсызбы өнөктөш болушу мүмкүн деп, жана өнөктөш катары бул кыргыз өкмөтүнө эмне берет, кандай пайда алып келет?
Мен өнөктөш болушум дегени бул мамлекеттик пенсиялык фонддорго дагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор өнөктөш болуп иштеши мүмкүн да. Себеби дегенде мисалы үчүн биз азыр айтып атпайбызбы жанагындай механизмдерин чогуу иштеп чыгалык депчи. Буга убакыт абдан көп керек экен да. Ал жерде жалаң эле социалдык фонд менен пенсиялык фонд экөө эле иштеп койсо балким мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор биздин өзүбүздүн жарандарыбыз. Мына мен дагы азыр айтып кетейин, ушул кубанып атам да, ушул биздин ушундай пенсиялык саясатыбызда өзгөрүү болооруна өзүбүздүн жарандар тынчсызданып кепилдигин сурап, каяктагы жанагы эмелер даректердин баарын сурап, кайсы пенсиялык системага кайсы катышуучулар келип атат, ушунун баарын сурап атканы, мен ойлойм бул жерде ачык айкындык болот, эч кандай
өзгөрүү болоруна көзүңүз жетеби?
Эгерде мындай өзгөрүш керек, реформа кылыш керек, бирок биз ойлойбуз мындай жол менен эмес да. Анткени бул программанын жанакы дагы бир жолу кайталап кетейин, мындай киргизилиши частный компаниялардын киргизилиши эч качан мындай биздин атуулдарга, мигранттарга эч качан мындай ишеним алып келбейт.
Кыска жооп берип койсоңуз сизчи?
Албек Мырза, мен толуктап кетейин да, бул азыр программабыз бул акыркы нормативдик акт эмес. Азыр мамлекеттер арасында келишим кол койгондон кийин, андан кийин чоң программа болот.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Орусиядагы эмгек мигранттарын пенсиялык камсыздоо боюнча өкмөт сунуштап жаткан программа чын эле мигранттардын келечегине кам көрүүнү көздөйбү же аталган фонддордун жеке кызыкчылыгын коргоп береби деген суроолор жана башка суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкууга социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалай Абылгазиев менен замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов катышты.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте элүнү угармандардын ой пикирлеринен курулган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Барбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева демилге көтөргөн Кыргыз Республикасындагы саясий партиялар жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкууда козголгон маселелерге карата угармандарыбыз ой бөлүштү. Маселен, Кыргыз Чорулар коомдук бирикмесинин жетекчиси Замирбек Көчөрбаев саясий партияларга мамлекет тарабынан каражат бөлүнүүсүнө караганча каршы экенин билдирди.
Мамлекеттин бюджеттин эсебинен каржылоо, бул мен буга каршымын да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бюджетибиз аябай эле аз да, жетүүгө жетишпей жатат. Ошол эле ошол саясий партиялар каржылагандан көрө ошол пенсияны же болбосо бюджеттен каржылангандан ары мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтүш керек да. Биз каршы чыгабыз, каршы митингдерди өткөзөбүз, акцияларды өткөзөбүз.
Мен Сокулук Мамбетали Шаршамбек Карабаевич. Могу жакында парламентте жанагы саясий партияларды мамлекет тарабынан акча бөлүнүп финансировать этилсин, жер жерлердеги күлдөрү, жер жерлердеги ячейкалар деп атпайбы? Бул негизи абсолютно туура эмес. Азыркы убакта мына мындай социалдык, материалдык эл момунда пенсиясы көбөйбөй кыйналып турганда бул таптакыр эле туура эмес негизи. Азырынча токтото туруш керек муну.
Көп партиялуулуктун пайдасы деле жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн эми бюджеттен акча алып партиялар иштесе, калабир ал өлкө эмнеге сиңирип койду? Шайлоолорго келгенде эле элди партия партияга бөлүп алып негизи азыр жоопкерчилик жок партия иштеп атышы керек. Кочкордон Шергазиев.
Акыйкатчы Турсунбек акындык кызматтан алды тууралуу комиссиянын чечимин колдогон жогорку кеңештин депутаттарына карата дагы пикирлер айтылды.
Эгерде күнөөсү болсо Турсунбек акын жооп берсин. Бирок ал сот болбосо, прокуратурада иштебесе бул эң туура эмес. Биринчи ошол прокурорлорду, соттордун баардыгын карап туруп анан андан кийин деле жазасын тартышса болот беле, бул биринчи. Экинчиден жана парламенттин кандай адам кесилиги барбы же жокпу, ошол ооруп турган адамды мисалы үчүн сот деле туура эмес ден соолугуна байланыштуу десе токтотуп коет, туурабы? Сотту кийинкиге жылдырат. Прокурор деле эгерде туура эмес ден соолугум начар болуп турат десе алар деле токтотуп коет. Анан бул эмне деген бир адам кесиликтиксиз мерсеби деп атабыз. Мен Турсунбай акынга болушкан жокмун. Эми ал киши өзүн өзү жыл айга чейин коргоп келген, коргойду алат. Ал буга чейин бир нече жолу ошол башынан да жаракат алып туруп ушул 20 жылдан ашуун бийлик менен күрөшүп келген адилеттик үчүн. Бирок анча мынча күтүп деле андан кийин жазасын берсе болот беле деген пикир айткым келип атат. Нарын району Ташбашат айылынан атым Касымалиев Аябек.
Кадырлуу угармандар, азыркы бийликтин иш аракетин сынга алган угармандарыбыз дагы болду.
Жумушсуз жүргөн жана бир 40-50-60 жаштагы нечен жигиттер бош жумушсуз жүрүшөт. Эмне үчүн ошолор жумушсуз жүрөт? Ошол экини бир президент, өкмөт башчылары ушуларды бир карап бир ошолорго жумуш берсе, эл үчүн өкмөт ушуларды иштетсе, ошондой эле тиги университет менен академиядагы болсо 60-70-80-90 чыккан кишилер ушулар иштеп жүрүшөт. Алар пенсияда алат экен, зарплатын да алышат экен. Ошолорду бошотуп койсо деле болот да. Бишкектен Зайнаш деген апаңар болом.
Мен Өзгөн районунан атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов. Бул бийликти баштаганда биз жакшы деп колдодук эле. Аркасында революцияда жүргөнбүз. Көкүрөгүбүздү таш бороонго дубинкага тосуп, буларды көп кыйынчылыктарда бирге алып коргодук эле. Булар биздин мээнетти актабады. Баткенге февралдан бери 2-3 жолу кол салышты. Бир барып, бир бет ачып, ошолор менен бир сүйлөшкө даярдаган бул башчы кайсыл элде мындай камоолдон алып чыкмак? Азыр баткенди жоябыз, баткенге тигиндей мындай кылабыз дейт. Эч кандай баткенди абалын оңдой албайт булар. Бийликти оңдош керек. Бийликти кайрадан которуп туруп, адамдардын үстүндө ар намызды Кудайдан корккон, элден уялган адам барыш керек. Ошол жерде болот. Мен ошону айтмакмын.
Ал эми Ош облусунан кайрылган угарманыбыз төмөндөгүдөй дооматын айтты.
Мен социалдык айыл өкмөтүнө башты, социалдык айыл кеңешинин депутаты Ташматов Эмир төмөндөгүдөй билдирүүнү катып келет. Менин келиним Зулунова Эрмелия президенттик үмүт стипендиясына Ош мамлекеттик университети тарабынан көрсөтүлгөн. Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң ийги 27,000 студенти бар окуу жайы. Ал жерде 30 студент арасынан президенттик үмүт стипендиясына утуп чыгып, 2 студент стипендияга ээ болот деп Бишкекке документтерин өткөн. Бирок Бишкектеги президент аппаратта иштегендер, Гүлмира Каримова деген аял сыяктуу, Ош мамлекеттик университетине караштуу бир президенттик үмүт стипендиясын Бишкектеги улуттук университетке 3 орун берип салган, 2 орун ордуна. Натыйжада президент аппаратында иштегендер адилетсиз мамиле жасап коет. Билеген чейин чоң окуу жайга болгону бир эле президенттик стипендия орунду калтырып коюп атышат. Булган шылтоосу биз Гүлмира келинибизге Зулума Эмилия келгенде албай койгон деген шылтоо болду. Бирок алар лекторатка, деканатка факс аркылуу жетиш керек болуш керек болду эле. Кагаздарды ушундай стипендияларды жинетип кабар беришкен эле. Силер андай кабар болгон эмес. Натыйжада президенттин аппаратында иштегендер Алмазбек Шасановичтин Кадыр Баркын аброюна шек келтирип, мындай көзкараш Кыргызстанды алдыга жылжыбайт деп ойлойм.
Урматтуу Эмил мырза, биз президенттин мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясына кайрылганыбызда ал жерде Гүлмира Каримова иштебестигин билдиришип, бул маселе боюнча жооп беребиз дешти. Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берсек.
Мен отставкадагы полковник Султановмун. Ореки акталган депутаттар жөнүндө ошол прокурор 10 жыл сурады эле. Сот тактап жиберди. Шүлөкө эл алдында азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна келип түшүндүрүш сөздөрүнүн позициясын. Эми үчүн прокурор 10 жыл сурады, эми үчүн соттор актап жиберди. Анан ошондон кийин элдин ичине деми суйткат, элдин баары эле түшүнбөй эле судьяларды паракор деп атышат. Ошом айтпаган сөздөрдүн баарын айтып атат. Үйүнө келип эшигинин алдына дарбазасына жазуулар жазып кетип атышат. Соттор деле өзүлөрүн да коргош үчүн эл алдына чыгып бир ыңгайсыз суроолорго жооп берип коюшпайбы? Прокурорлукка келип маңдай терге отуруп. Ушул менин оюм.
Нарындан Жеңишбек. Бул биздин Кыргызстанда качан тартип орнойт? Тигилтептеги соттордун колуна эмне тийсе койгулап атса, жолду тосуп атса, мамлекетке канча ушерип келип атат. Аны бир тейлеп кояй деген киши жок. Бул мамлекет болобу же ушинтип атып эле мамлекет тарап кетеби? Тигилтип соттон тиги соттолгондор чыгып атса, кандай мамлекет болоруна көз жетпей калды анан айт. Мына көлдөр кайра көтөрүлүп атат. Атамбаев кичине аракет кылбайбы анан айт. Жүдөп отурса тиги мамлекет кайра урайт да. Же депутаттардан жыйынтып жок. Же тиги жетекчилерден жыйынтып жок. Билбер деген сотко ургулап бактырбай туура эмес сөз айтса жаза колдончу да. Жаза колдонмок турбай азыр чекесинен тиги бошотуп атат. Жооп берген киши жок. Муда отурса бат эле урат. Атамбаев кичине мындай аракет кылбайбы анан айт. Болду мен айтайын дегеним ушул.
Токтогулдан Алимжанов. Кыргыз телевидениеден берген биринчи программада передачанын саасынын бүт айлыктары бар. Кинолор каякта балекет кинолордун баарын көрсө биздин кыргыз фильмдерди көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болобу?
Урматтуу угармандар, Кыргызстанда алтынга байланыштуу маселелер болсо, биз жооп алып берүүгө даярбыз. Кыргыз алтынынын басма сөз кызматы кандай суроолор болсо дагы жооп алып бере турган болушту. Ал эми угарманыбыз Төлөн Калыгулов төмөндөгүдөй ыр саптарын элүүнү аркылуу уктуруп коюуну өтүндү.
Эгемендүү өлкө болуп жаралдык, албетте чексиз бакыт жаралып, түтүн булай өз алдынча журт болуп кадам таштап алга жыла баштадык. Муктажбыз деп сыртка колду сунабыз, чет элдерден түрдүү жардам алабыз. Кумга сиңген агым сууга окшошуп житип кетсе изин таппай калабыз. Элибизге көп аракет жасалып, мыйзам жасап жарлыктарды чыгарып аткаргандар айрымдары өзүмчүл чөнтөгүнүн камгыйды наптартып. Калып жатат бийик ойлор кагазда, ашыралбай турмуштагы жарышка, терактап жер жерлерде адамдар, түн токойдон жол истеген балача. Эңө болуу шартын түзөп оңдосо, өстегенде өгүз сумал күч толот, адир огуп каражаты болбосо, канчыванда кару толот күч болот.
Салык улуп дөнөн.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын таңкы берүүсүндөгү түз эфирге үн кошом деп, бирок байланыша албай калган угармандар сунуш пикирлериңерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Суроолор менен кайрылган угармандар болсо, ысымыңыздар менен кошо телефон номеруңуздарды да сөзсүз жаздырып койсоңор экен. Себеби айрым маселелерди тактоо үчүн кайра кайрыла албай калуудабыз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.